რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ახლო აღმოსავლეთში გმობენ ექსტრემისტების მიერ იორდანელი მფრინავის წამებით მოკლას. ევროკავშირი განიხილავს წინადადებებს უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციების გასაფართოებლად. ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ. ოფიციალური პირისთქმით არ არის ცნობილი, როგორი იქნება ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოხუმში, თუ კი საერთოდ იქნება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელსაც გადაღებული იყო დატუსახებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლა დაწვა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში. ექსტრემისტების ქმედება მკაცრად დაგმეს. იორდანელი მფრინავის ცოცხლა დაწვის ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ტერორისტული თვითმკვლელის თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ერაყელი ქალი საჯიდ ალ-რიშავი და კიდევ ერთი ერაყელი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს. მან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები დაადანაშაულა ვითარების გამწვავებაში. მოგერინის განცხადებით სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჭურვების დაშენა, სადაც უნდა ხდებოდეს ეს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის მძიმე დარღვევა. მოგერინი თავი შეიკავა მკაცრი სიტყვები ეხმარა სეპარატისტების მისამართით, რომლებიც ცდილობენ დაიკავონ ქალაქი დებალცევო, მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ევროკავშირი განიხილავს წინადადებებს უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციების გასაფართოებლად. ბრიუსელში დიპლომატებმა უთხრეს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები ახლოს არიან შეთანხმებასთან. კიდევ 25 ინდივიდი და კომპანია დაამატონ სანქცირებულების სიას. მოსალოდნელი არ არის ამ სიაში მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების შეყვანა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 29 იანვარს შეთანხმდნენ სანქცირებულების ის გასდას, ისე როგორც სანქციების მოქმედების ვადის წელს სექტემბრამდე გაგრძელებაზე. გასდილ სიას სავარაუდოდ 9 თებერვალს დაამტკიცებენ ევროკავშირის მინისტერიალს. იუწყებიან ასევე, რომ ვაშინგტონში ამერიკელი ოფიციალური პირის განცხადებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მიმდინარე კვირაში ევროპაში შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე და უკრაინისთვის უსაფრთხოების სფეროში დახმარების გაწევაზე სასაუბროთ. ჯო ბაიდენი 5 თებერვალს ბრიუსელს ეწვევა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის სეგრეტდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ. რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ შორის ეს ხელშეკრულება 24 ნოემბერს სოჭში გაფორმდა. ამ ეგზიტოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირება უკვე მოახდინეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ და აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის განცხადებით ჯერ ცნობილი არ არის, როგორი იქნება მომავალში ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოხუმში, თუ კი საერთოდ იქნება. ჩვენს რადიოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აფხაზეთიდან თბილისში დაბრუნებულმა ზალბერმა განაცხადა, რომ სოხუმში გამართულ შეხვედრებზე იყო მხოლოდ წინასწარი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების თაობაზე.
სრულიად ღიაა საკითხი, ეს წარმომადგენლობა ოფისის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. ეს იყო მართლაც წინასწარი საუბარი და ვერ ვიტყვი, როგორი იქნება ეს წარმომადგენლობა, თუ კი საერთოდ იქნება.
უთხრა ჩვენს რადიოს ჰერბერტ ზალბერმა. მიმდინარე კვირაში სოხუმში მისი ყოფნისას ადგილობრივმა საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს ცნობა, რომ შეხვედრებზე საუბარი იყო სოხუმში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ოფისის გახსნის საკითხზე. თბილისის თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ 12 პირს, მათ შორის ერთს დაუსწრებლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկայանը։ Մյունխենի ամենամյա անվտանգության կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը փետրվարի 5-ից 7-ը այցելելու է Գերմանիա։ Ինչպես տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամլոյակատվական վարչությունը, Մյունխենում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Հովանիսյանն իր Facebook-յան էջում այսօր գրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի գրակոչից վիրավորվել է Տավուշի մարզի Մոսես գյուղի բնակիչ 85-ամյա Լևոն Հովակիմի Անդրեասյանը, նշելով, որ Անդրեասյանը գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, ավելի ուշ պարզվեց, որ նրան արդեն տեղափոխել են Երևան։ Բերդ քաղաքի զինվորական հոսպիտալի պետ Էդի Գրիգորյանը ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ Անդրեասյանն Մուրացան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում է մայրաքաղաքում։ Վիճակը կայուն է, միջին ցանրության, ոսկրային լուրջ դեֆեկտներ ունի, մտավախություն կար, որ ոտքը կանդամահատվի, բայց կպահպանվի, ասել է Էդի Գրիգորյանը։ Առաջիկա եմ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը փաստահավաք առաքելությամբ կմեկնի Լեռնային Ղարաբաղ։ Ղարաբաղ մեկնելու հիմնական նպատակը շաբաթ օրը Բերձորում հիմնադիր խորհրդարանի խափանված ավտոերթի եւ մասնակիցների ծեծի վերաբերյալ հնարավոր բոլոր կողմերի փաստարկները լսելն է։ Պատկերացում կազմելու համար, թե ինչ է տեղի ունեցելու երկու այդ օրը Ղարաբաղ տանող ճանապարհին։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ վաղ է համարում գնահատականներ տալ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թեև հունվարի 31-ին Բերձորում տեղի ունեցածից շաբաթներ առաջ Ստեփանակերտում ըստ մամուլի հրապարակումների ամեն գնով փորձեր են եղել խափանել 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով ավտոերթը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրահայրապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, թե պաշտպանի գրասենյակը տեղեկացված չի եղել, որ նման ավտոերթ է նախատեսվում։ Եթե զգուշացված լինեինք, գուցե այլ որոշում կկայացնեինք, ասաց Յուրահայրապետյանը։ Նրա պարզաբանը մամբ հենց այդ պատճառով էլ պաշտպանի գրասենյակից որևէ ներկայացուցիչ չի եղել դեպքի վայրում։ Ստեփանակերտում խաղաղ երթն ամեն գնով կասեցնելու փորձերին շաբաթներ առաջ պաշտպանը չի միջամտել, որովհետև իր մեկնաբանությամբ դա քաղաքական հարց է։
Մարդիկ նման ցանկություն չունեին, դա պարզ երևում էր։ Իշխանափոխություն եւ այլն նման տեսակի բաներ են պահանջում։
Սոցիոլոգիական հարցում կա եւ հայտնի է, քանի տոկոս
է դա։ Սոցիոլոգական հարցում չեմ անցկացրել, սակայն ես ապրում եմ մի քաղաքում, որի բնակչությունը ընդամենը 45-50,000 է, դա մի քիչ ավել լինի, բարձր է, որ ուզես չուզես դու այդ հոսակցությունների վկա ես դառնում։
Թեև արդեն 4 օր շարունակ քաղաքական հասարակական շերտերում քննարկվում է հունվարի 31-ին տեղի ունեցածն ու հնչում են գնահատականներ ու պնդումներ, որ այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները խախտել են սահմանադրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունները, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը մինչ օրս որևէ պաշտոնական հաղորդագրությամբ չի տեղեկացրել հունվարի 31-ի դեպքերի կապակցությամբ վարույթ հարուցելու մասին։ Յուրահայրապետյանն ազատության հարցին մի պատասխան ասած, վարույթ հարուցելը հենց նա է, ինչով իրենք են զբաղվում։
Այդ ուսումնասիրությունները իրականացվում են հարուցված վարույթի շրջանակներում։
Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանին հետաքրքրում են նաև Բերձորի դեպքերի ժամանակ ոստիկանական ջոկատներ ներգրավելու ուշ կիրառելու որոշման արկայության, հիմնավորվածության եւ առհասարակ ոստիկանների գործողությունների իրավաչափության հարցերը, եւ արդյոք պաշտպանն իր լիազորությունների շրջանակում համապատասխան հարցումներ ու գրություններ է ուղարկել ոստիկանապետին։
Եզրակացությունից մեջ կլինեն եւ դա, եւ այլ ուրիշ հարցեր, մենք բազմակողմանի ենք մոտենում այս երևույթին, այս դեպքին։
Պարոն Հայրապետյան, իսկ որևէ կերպ կարող է ձեր կարծիքով արդարացված լինել ընդհանրապես մարդկանց այդ ձևով ծեծելը։ Դուք տեսել եք տեսանյութերը, դուք տեսել եք այդ արյունոտված դեմքերը, լրագրողին եւս բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել եւ մարդկանց, որոնք ընդհանրապես փորձել են գալ իրենց քաղաքական դիրքորոշումը հայտնել հենց Լեռնային Ղարաբաղում։
Ավելի լավ կլինի, որ այդ հարցը ուղղեք քաղաքական, հասարակական կան գործչի, որովհետև ես պարտավոր եմ եզրահանգում անել եւ գնահատական տալ միայն ու միայն փաստերի հիման վրա։ Այն ինչ որ տեղադրված է, բան չունեմ ասելու, ես փորձագետ չեմ, ես փորձակնության չեմ ենթարկել, ես չեմ կարող պնդել հակառակը, որ դա ասենք մոնտաժված է կամ մոնտաժված չի, դա իմ խնդիրի չի։ Դրա համար այդ հարցին էլ եմ գրկնում, քանի որ ես պարտավոր եմ միայն ու միայն հաշվի առնել փաստերը, այդ հարցին ես չեմ կարող։
Յուրա Հայրապետյանը նաև ասաց, թե իր եզրակացությունը հայտնի կդառնա մի քանի շաբաթից։
Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանն էլ զրուցել է այս աննախադեպ իրադարձության անձամբ մասնակցած Ալեք Ենիգոմշյանի հետ։
Եթե խնդիրը բացառապես մեր Արցախ գնալու հետ կապված լիներ, իրենք իրենց նպատակին հասած էին, մեզ համոզելով, դեղում համոզելով, այսինքն Արցախի այսպես կոչված Չարգերդյան եմ ասում, դարբասներից ներս մտնելը հանկարելով, մենք համագերպեցինք դրան, իհարկե դա ևս կլիներ, եթե այդ ձեզ ու չարտը չլիներ, կլիներ Արցախի եւ վստահաբար Երևանի իշխանությունների համար մեծ ամոթ, բայց դրանով խնդիրը կվերջանար, այսինքն այնինչ տեղի ունեցավ, հետեւաբար ուրիշ խնդիր է։
Իրենք ինչի հետ էր կապված ըստ ձեզ, այդ դեպքում ի՞նչ խնդիր կար այդ, ինչու նման միջադեպ։
Վստահ առնվազն երկու խնդիր կա այստեղ, մեկը իսկական ընդդիմությանը Հայաստանում, իսկական ընդդիմությանը իրենց կարծիքով լավ դաս դալու եւ վախեցնելու, ոչ միայն այդ ակտիվ ընդդիմությանը վախեցնելու, այլ մեր ժողովրդի վճռական մասաներին վախեցնելու, սարսափեցնելու նպատակ էր հետապնդում այդ զեզուչարտը։ Երկրորդը, դժբախտաբար, ես կասեի, այդ առաջինից էլ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ արդյունքները ամենատեսի դա են ցույց տալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ այնինչ կատարվեց դեր ունեցավ ամսի 31-ին, խզվածքը խորացվեց Արցախի եւ մնացած Հայաստանի միջեւ բազմաթիվ առումներով, բացի այն, որ ժողովրդի մոտ, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ այդ ղարապաղցի հայաստանցի այդ արհեստական, բայց շատ չափազանց վտանգավոր դարպաշանումը, ջեղկվածքը ավելի ուժեղացրեց, բացի դրանից, դա նաև քաղաքական իմաստով եւ աշխարհքաղաքական իմաստով Արցախը մեկ կարևոր, շատ կարևոր քայլ հերացրեց Հայաստանից, այսինքն այնինչ այն մտավախությունը, որ գար ամիսներ ի վեր, որ միշտ եղել է, սակայն Եվրասիական միության ծրագրի շրջանառության մեջ դրվելուց հետո ավելի եւս զգալի է դարձել եւ վերջին ամիսներին էլ ավելի զգալի է դարձել, Արցախի անչադումը մնացած Հայաստանից եւ հետեւաբար Արցախի դրամատվումը, նվիրումը այլ ուժերի, այդ միտումը մի կարևոր քայլով, շոշափելի քայլով ավելի եւս նյութականացվեց։ Խիստ պատճառներ կան մտածելու, որ դա իսկապես մտածված է եղել, այլ բադարագամության արդյունք չէ, այսինքն այն աշխարհակաղակական արդյունքը եւ հետևանքը, որին ակնարկեցի, եւ հետեւաբար պետք է մտածել, որ հենց սկսպից նաեւ այդ նպատակն էր հետապնդում այս քայլի ձեռնարկելը։
Ադրբեջանում խոշոր ամասշտաբ զորավարություններ են մեկնարկել զինված ուժերի բոլոր զորատեսակների ներգրավմամբ։ Ադրբեջանը անցեկացնում Վիեննայի փաստաթղթի դրույթների խախտում, սակայն այդ զորավարությունները Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Հովանեսյանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի կողմից այս օրերին անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունները հակասում են հենց Բաքվի կողմից ստանդնած միջազգային պարտավորություններին, մասնավորաբար 2011-ին լրամշակված և 2012 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ուժի մեջ մտած ԵԱՀԿ կողմից ընդունված այսպես կոչված Վիեննայի փաստաթղթի դրույթներին հայտարումը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Փաստաթուղթը, որի մասին խոսում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում, ընդունվել է ԵԱՀԿ գագաթաժողովի կողմից և կրում է խոշոր ռազմական գործնեության նախնական ծանուցման մասին անվանումը։ Փաստաթղթով հստակեցվում է զորավարությունների մասին նախնական տեղեկատվության տրամադրման կարգը։ Ադրբեջանի կողմից թույլ տրված այս խախտման մասին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարել է պատասխանելով ռազմինֆոկայքի գրավոր հարցմանը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը մասնավորաբար նշում է, ադրբեջանական հանրապետությունը պարտավոր էր զորավարությունների անցկացման մասին տեղեկացնել մասնակից պետություններին մինչև 2014 թվականի նոյեմբերի 15-ը։ Եթե նույնիսկ զորավարությունները պլանավորվել էին ավելի ուշ, մասնավորապես 2015-ի հունվարին, ադրբեջանը պարտավոր էր տեղեկացնել այդ մասին հնարավորինս շուտ, ինչպես դա արվեց Հայաստանի հանրապետության կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 7-ին, նշում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն, ըստ ամենայնի նկատի ունենալով անցած տարեվերջին անցկացված միասնություն 2014 զորավարությունները, որոնց մասնակցում էր հայկական բանակի ընդհանուր թվակազմի մոտ 80%-ը։ 2 օր առաջ մեկնարկած ադրբեջանական զորավարությունները վերջին առնվազն 1 տարում Բաքվի կողմից անցկացված խոշորագույն զորախաղերն են, դրանց անցկացման վայրն ու տևողությունը ադրբեջանական կողմը գաղտնի է պահում։ Հայտնի է միայն, որ զորավարժություններին մասնակցում է 15,000 ադրբեջանցի զինծառայող, մոտ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 200 միավոր հրետանի և հրթիռային կայանքներ։ Բացի այդ, զորավարժություններին մասնակցում են ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մոտ 2 տասնյակ ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ, ներգրավված են նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստությունը ստուգելու նպատակով զորավարժություններում ներգրավվել է մոտ 5,000 պահեստազորի զինծառայող։ Զորահավաքի մասնակիցների հենց այս խմբի հետ 3 երեկոյան հանդիպել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հայաստանի կողմից մեր հողերի օկուպացիային ուղված քաղաքականությունը շարունակվում է, ադրբեջանական բանակը, սակայն, ունի բոլոր հնարավորությունները տարածքներն ազատագրելու համար, նշել է Հասանովը, հավելելով, թե ամեն մի ադրբեջանցի զինծառայողի մահվանն ադրբեջանական բանակը տասնապատիկ ուժգնությամբ պատասխան է տալիս։
Դեսք Հայաստանի խորհրդարանն էլ այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթի գիրառումը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգելու կառավարության առաջարկը։ Հիշեցնենք, որ վերջին օրերին այս շրջանառության հարկի հետ կապված բազմաթիվ հանրահավաքներ և բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում արդեն 3-րդ օրը քննարկվող շրջանառության հարկի մասին օրենքը քվեարկության դնելուց առաջ ոչ իշխանական եռյակը հայտարարեց, որ ձեռնպահ են քվեարկելու։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ հուսով են շուտով համաձայնություն ձեռք կբերվի և խորհրդարանում կհայտնվի մի օրենք, որում բոլոր խնդիրները լուծված կլինեն։
Մենք կողմ չենք կարող քվեարկել ժամանակ ձգելուն և իհարկե նաև դեմ չենք, որովհետև դեմի դեպքում կմնա այս վատ տարբերակը, ուստի Բարգավաճ Հայաստանը այս առաջարկին այս պահին քվեարկի ձեռնպահ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ հիշեցրեց, որ այս հարցով արտահերթ նիստ անցկացնելուց հրաժարվեցին, հիմա էլ ձեռնպահ են քվեարկում, քանի որ կառավարությունը նոր օրինագիծ է խոստացել։ Կոնկրետ ժամանակ նշեց, թե ինչքան են սպասելու, և եթե կառավարությունը խոստումը չկատարի, քայլերի կդիմեն։
Որ առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում, նկատի ունենալով մոտեցումների ընդհանրությունները, առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում մենք միասնական միատեղված նախագծով կներկայանանք։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ասաց, որ ստեղծված վիճակում լավագույն լուծումը հետաձգումն է, բայց իրենք ձեռնպահ են քվեարկելու, քանի որ չեն ուզում պատասխանատվություն ստանձնել կառավարության սխալների համար։
Մենք ընդհանրապես պատասխանատվություն չենք ցանկանում կրել, դրա համար մենք քվեարկելու ենք ձեռնպահ։
Ոչ իշխանականներին միացավ նաև օրինաց երկիրը, ընդդիմադիրներից միայն դաշնակցությունը կողմ քվեարկեց կառավարության առաջարկին, պատճառաբանելով, թե հակառակ դեպքում ուժի մեջ կմնա օրենքի ավելի վատ տարբերակը։ Հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փաստեց, իրենց քվեարկությամբ փրկում են իրավիճակը։
Այսինքն մենք ձեզ փրկելու, ձեզ այդ առաջարկությունները, որը դուք հնչեցրել եք քննարկման հնարավորություն տալու համար, մենք առաջարկում ենք, որ օրենքը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգի։
Օրինագիծը ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ այն քվեարկության կդրվի վաղը։ Խորհրդարանում այսօր բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ նաև վերահսկիչ պալատի նախորդ տարվա հաշվետվությունը։ Պատգամավորները պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին էին փնտրում, ով ըստ կանոնակարգի պետք է հաշվետվությունը ներկայացներ, սակայն նրա փոխարեն եկել էր պալատի խորհրդի անդամ Սեյրան Ավաքյանը։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը պաշտոնյային առաջարկեց հեռանալ դահլիճից, քանի որ զեկույցը ներկայացնելու գործառույթ չունի։
Գլխավոր հարցն է՝ ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Խնդրում եմ իր կողմից պատասխանը հնչի այս դալիճում։
Պատգամավորները եզրակացնում են, որ նախկինում մեծ աղմուկ հանած զեկույցից հետո թերևս Իշխան Զաքարյանը խուսափում է գալ ազգային ժողով։ Նիկոլ Փաշինյանի հիշեցմանը, թե օրենք են խախտում, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ ինքն էլ է կողմ, որ զեկույցը ներկայացնի Իշխան Զաքարյանը, բայց տեղակալների միջոցով ելույթ ունենալու մշակույթը դեռ 90-ականներից է ձևավորվել։ Փաշինյանին սա դուր չեկավ։ Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանն էլ կոչ արեց այդ մշակույթը խախտել ու օրենքը առաջին հերթին խորհրդարանում պահպանել։
Ես կոչ եմ անում ձեզ, հենց այդ դառնաք այն առաջնորդը, որը այդ մշակույթը կփոխի։ Եկեք իսկապես դադարեցնենք այսօրվա քննարկումը։
Քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ Իշխան Զաքարյանը արտակուրթում է։ Գալուստ Սահակյանը շարունակեց հարցի քննարկումը։ Ի պատասխան ոչ իշխանական պատգամավորների մեծամասնությունը լքեց դահլիճը։
Կարելի է նաև ենթադրաբար մտածել այն մասին, որ շատ լավ կլիներ, որ Իշխան Զաքարյանը լիներ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք այս պահին։
Այսօր սիրելի բարեկամներ, լրագրողների հետ հանդիպել է նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, նա ևս հաստատել է այն տեղեկատվությունը, որ տարածվել էր օրերս ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ Երևան է ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, ներկայացնում է Ռուզան Գիմիշյանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան Ֆրանսուա Շարպանտյան լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությունը ապրիլի 24-ին Երևանում կայանալիք միջոցառումներին։ Դեսպանը հրաժարվեց մեկնաբանել այդ նույն օրերին Գալիպոլիի ճակատամարտի միջոցառումներ անցկացնելու Թուրքիայի որոշումը, նշելով, որ դա պետության ներքին խնդիրն է։
Յուրաքանչյուր երկիր որոշում է, թե ինչ ամսացվի հիշատակման արարողություն պետք է կազմակերպի, սա ես չեմ մեկնաբանի, նույնը կասեմ նաև հրավիրված անձանց ցանկի վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, ում հրավիրել իր կազմակերպած միջոցառմանը։ Միակ բանը, որ կարող եմ ձեզ ասել և պարզիցել պարզը, այն է, որ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը լինելու է Հայաստանում։ Հունվարի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահը վերահաստատեց իր մասնակցությունը և այդ օրը շատ հստակ ներկայացվեցին ֆրանսիական կողմի պատկերացումներն ու մոտեցումները։
La manière dont le président voit la relation avec l'Arménie.
Մեր այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիայում կազմակերպվելիք միջոցառումներին ֆրանսիան պաշտոնական ներկայացուցիչ ունենալու է, դեսպան Շարպանտյան պատասխանեց, որ դեռևս հստակ որոշում չկա, թե ով պետք է մասնակցի։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հանդիպման ընթացքում նաև տնտեսական կապերի մասին խոսեց։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև առևտրաշրջանառությունը 50 միլիոն եվրո է կազմում, որն ըստ Շարպանտյեի շատ համեստ թիվ է։ Դեսպանը չհամաձայնեց լրագրողների այն տեսակետի հետ, որ Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությունից հետո այդ թիվն ավելի կփոքրանա։
Կան այնպիսի ճյուղեր, օրինակ էներգետիկան, որը լիովին Եվրասիական տնտեսական միության առաջ տանձնած պարտավորությունների ցանկում է։ Երևի այստեղ էներգետիկայի ոլորտում հնարավորությունները համագործակցելու այդքան շատ չլինեն։ Ամեն դեպքում կան ճյուղեր, որտեղ հնարավորություն կլինի համագործակցությունը շարունակել։ Դա էլ կլինի Ռիգայի գագաթնաժողովի քննարկելիք թեմաներից մեկը։ Մենք կփորձենք հստակ պատկերացում ունենալ, թե որոնք կլինեն այն ոլորտները, որտեղ Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցությունը կարելի կլինի շարունակել։ Մի թվային օրինակ, Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունների 29%-ը բաժին է հասնում Եվրամիությանը։ Այսինքն, արտաքին առևտրի 1/3-ը Եվրամիության հետ է, 2/3-ը Ռուսաստանի։ Այս 1/3-ն էլ անտեսելի ցուցանիշ չէ։
Դեսպանը նշեց, որ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու նպատակով բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսվում, այդ թվում ֆրանսիական Կարֆուրի մուտքը Հայաստան։
Մարտի սկզբին Հայաստանում չեն հապաղի բացել առաջին Կարֆուր հանրախանութը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապրանքատեսականուն, Կարֆուրի մոտեցումը հետևյալն է. այն ավելի շատ հակված է աշխատելու տեղացի արտադրողների հետ։
De l'industrie arménienne.
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին։ Ավանդաբար հունվարից հետո մեր մայրաքաղաքում աստիճանաբար սկսում է աշխուժանալ մշակութային կյանքը։ Դա առավել նկատելի է մեր համերգասրահներում, նաև օպերային թատրոնում իհարկե, որտեղ էլ ահա օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուգարյանի ղեկավարությամբ վաղը հանդես կգա իտալացի հանրահայտ դաշնակահար Անտոնիո Գոնսալեսը։ Ծրագրում Ռախմանինովի դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտը։ Այսօր փորձից հետո Անտոնիո Գոնսալեսի հետ հանդիպման ժամանակ օպերային թատրոնի ռեժիսոր և այս համերգի պրոդյուսեր Մարինա Սահակյանն ասում էր, որ նման անվանի դաշնակահարի հյուրախաղերը Հայաստանում մեծ դժվարությամբ են կարողացել կազմակերպել։
Իտալացի հանրաճանաչ դաշնակահար Անտոնիո Գոնսալեսի ճանապարհը Հայաստան շատ երկար է եղել, որովհետև ինքը մեծ ցանկություն ա ունեցել լինել Երևանում, լինել Հայաստանում։ Նախ անցյալ տարի ես ֆիլհարմոնիկի հետ կարողացա լուծել այդ հարցը, բայց ցավոք սրտի նշանակված օրը, երկու օր առաջ դրանից, մահացավ իր մայրը, և նա չկարողացավ գալ Երևան, և այս նույն Ռախմանինով տարօրը կատարեր ֆիլհարմոնիկի հետ։
Մեր երաժշտասերներին իրոք վաղը մեծ հաճույք է սպասում Ռախմանինովի դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտը, իսկ ինչու այս անգամ համերգին միայն մեկ ստեղծագործություն է հնչելու, ապա
Ռախմանինը, որովհետև դա Անտոնիո Գոնսալեսի, ինչպես ասեմ, ամենալավագույն, ամենաբարձր որակական աստիճանի հասած բարձր կատարում է, եթե դուք լսեցիք, տեսակ, դա դեռ փորձենք նայել։ Իհարկե ինքը ունի ֆանտաստիկ սոլո գործեր, դա Շոպեն, Բախ, Լիստ, Շոպեն, Բախ, Լիստ, ես, Գրիգ, աստված դա այնպես լինի, որ հետագայում մի քանի պրոյեկտներ լինեն, ավելի մասշտաբային և ավելի մեծ բնույթ կրի այս հանդիպումները մեր ժողովրդի հետ։
Իդեպ, օպերային թատրոնում կանալիք վաղվա համերգից բացի Անտոնիո Գոնսալեսը հաջորդ օրը վարպետության դասեր է անցկացնելու մեր երիտասարդ դաշնակահարների համար, իսկ փետրվարի 7-ին էլ համերգով հանդես կգա Չայկովսկո անվան երաժշտական դպրոցում։ Անվանի դաշնակահարն ասում էր, որ շատ կարևոր է համարում երիտասարդ ծերնդի երաժշտական իր գիտելիքների փոխանցումը, ասում էր, որ նույնը անում է նաև Իտալիայում, բացի համերգներից և հյուրախաղերից, նա դասավանդում է կոնսերվատորիայում, շեշտում, որ մեծ հաջողով է աշխատում երիտասարդների հետ, որտեղ նրանք հրաշալի մարդիկ են, ասում էր, հրաշալի սերունդ, ավելին, քան մենք էինք։ Նրանք, ովքեր մեր այս դժվար օրերում դասական երաժշտությանն են նվիրում իրենց կյանքը, իրոք արտասովոր մարդիկ են, համոզված է Անտոնիո Գոնսալեսը։ Ինչ վերաբերում է այս հայաստանյան հյուրախաղերին, դաշնակահարը շեշտում էր, որ շատ էր ցանկանում Հայաստան գալ։
Sono felicissimo intanto di essere in Armenia per la prima volta.
Նաշատ ուրախ է, որովհետև առաջին անգամ գտնվում եմ Հայաստանում։
Գոնսալեսը շատ է սիրում Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, բայց հայ այլ կոմպոզիտորների երաժշտությունը ծավոք ծանոթ չէ։ Հույս ունի այսուհետ հնարավորություն գտնել և բացը լրացնել։ Այս օրերին այցելելու է Եղեռնի Զոհերի հուշահամալիր և Մայրաթոր Սուրբ Իջմիածնին։ Ծավոք, ասում են, շատ կարճ ժամանակով եմ եկել և այս անգամ չեմ հասցնի ծանոթանալ հայկական հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը։ Առհասարակ, ասում են, հայերն ու իտալացիները, հատկապես հարավային Իտալիայի բնակիչները, շատ նման են, իսկ ես ծնունդով հարավային Իտալիայից եմ։ Յանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է գրացահայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիս Սուպլեվա Ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնույն հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեվის სომხური სამსახური։
Არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that's said love, love above. Now you're coming back.
Stay. California dreaming. If I didn't tell her I could leave today. California dreaming, dreaming on such a winter's day.
We'll be right back. თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.cz